Сімвалічна, што векавы юбілей выбітнай беларускі выпаў на год беларускай жанчыны. Несумненны талент і працавітасць, аўтарытэт і прафесіяналізм Снежковай былі запатрабаваны на розных пасадах у сістэме дзяржаўнага кіравання. Найбольш яркім радком біяграфіі Ніны Лявонаўны Снежковай стала работа ва ўрадзе Беларусі, дзе з 1970 па 1985 год яна з'яўлялася намеснікам старшыні Савета міністраў БССР. За гэты час яна здолела праявіць сябе як кіраўнік высокага дзяржаўнага ўзроўню, згуртаваўшы вакол сябе калектыў прафесіяналаў. Наведвальнікі выстаўкі ўбачаць віншавальную тэлеграму кіраўніка дзяржавы ад 25 красавіка 2001 года, фотаздымак Ніны Снежковай і Фіделя Кастра 1974 года у час візіту Фіделя Кастра ў Мінск, фотаздымак з выступлення Снежковай на канферэнцыі ОАН 1980 годзе. У шэрагу экспанатаў малавядомыя біяграфічныя матэрыялы, унікальныя фотаздымкі, перапіска з Іваном Мележам, са збору музея баявой славы сярэдняй школы нумар 1 горада Веткі імя Грамыкі, копіі архіўных дакументаў з Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, артыкулы і выданні з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Фотаздымкі, прадстаўленыя для экспазіцыі беларускім дзяржаўным архівам кінафотафонадакументаў, апавядаюць пра дзейнасць Ніны Лявонаўны ў 1970-е і 1980-е гады, а таксама ў 2006 годзе. Здымкі зроблены на працоўным месцы, падчас удзелу ў грамадска-значных мерапрыемствах, фестывалях, спартакіядзе, у значныя для гісторыі рэспублікі даты, у моманты выступленняў, сустрэчы з дзяржаўнымі дзеячамі, калегамі і міжнароднымі дэлегацыямі ў Беларусі, Маскве, родным для Ніны Лявонаўны ў горадзе Ветка і іншых. Здымкі ілюструюць гісторыю дзейнасці Ніны Лявонаўны Снежковай у гады працы намеснікам старшыні Савета міністраў БССР і садзейнічаюць бясспрэчна замацаванню аўтарытэтнага вобраза беларускага кіраўніка жанчыны, папулярызацыі гістарычнай спадчыны сярод наведвальнікаў бібліятэкі і шырокай грамадскасці. Цікавасць публікацію прадстаўляе кніга, напісаная Нінай Лявонаўнай Снежковай, якая называецца «Женщина на сталеце». Яна прысвечана шляху жыццёваму Валенціны Уладзіміраны Церашковай, з якой яна сябравала, разам працавала,